la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Republica Moldova se numără printre țările din Comunitatea Statelor Independente, unde crește numărul persoanelor bolnave de SIDA, alături de Azerbaidjan, Georgia, Kazahstan, Kyrgyzstan, Tajikistan și Uzbekistan. Este concluzia unui raport despre situația HIV-SIDA în fostele republici sovietice, prezentat la o conferință mondială de luptă împotriva maladiei. Persoanele întâlnite ocazional în stradă au confirmat că prea puțin știu despre acest fenomen.
Nu ar trebui să existe discriminare, dar în același timp ar trebui puțin să izolăm persoanele bolnave de SIDA.
Oricare om este frică și de ce automat se izolează?
Trebuie să fie izolați ca să nu facă daune oamenilor.
Societatea ar trebui să aibă o atitudine mai tolerantă.
Ar trebui să fim informați mai mult despre chestia asta.
Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. 10 organizații neguvernamentale de media condamnă printr-o declarație comună cazul produs la sectorul de poliție Buiucan al capitalei Moldovei, când un cameraman ProTV a fost reținut și bătut de către polițiști. În urmă cu câteva zile, o altă echipă a aceleiași televiziuni a fost agresată verbal la Orhei. Organizațiile cer organelor abilitate ale statului să investigheze cele două cazuri și să sancționeze persoanele ce se fac vinovate de agresiunea la adresa jurnaliștilor de la ProTV, iar organismelor naționale să asigure respectarea drepturilor și libertăților jurnaliștilor în exercitarea misiunilor. Petru Macovei, președintele Asociației Presei Independente, una dintre organizațiile semnatare ale declarației.
Faptul că asemenea cazuri se întâmplă tot mai des și mai des nu dovedește altceva decât o schemă regizată cu bună știință pentru a intimida presa, în așa fel încât în apropiatele alegeri parlamentare din anul 2009, care au o miză enormă pentru toate formațiunile politice, dar în primul rând pentru partidul de guvernământ, presa să nu atace foarte dur guvernarea, să aibă un comportament mai cu minte în raport cu autoritățile, așa încât rezultatul scontat în alegeri să fie obținut. N-aș vrea să induc un sentiment de teamă colegilor de breasă, dar am impresia că în perioada care urmează se vor întâmpla lucruri similare, astfel încât această perioadă de pre-campanie va fi una foarte și foarte grea pentru jurnaliștii care încearcă să monitorizeze actul guvernării sub ochiul critic. Asemenea atacuri împotriva presei pot și trebuie să fie combătute doar prin unitatea Breslei.
A fost Petru Macovei, președintele Asociației Presei Independente din Republica Moldova. Din această dimineață, la Chișinău se desfășoară a 7-a ediție a sărbătorii Ziua Națională a Vinului. Au fost prezenți demnitari, reprezentanți oficiali din Federația Rusă, Ucraina, România, Israel, agenți economici, viticultori și turiști. Printre ei și corespondenta noastră, Liliana Barbaroșie.
Pe lângă expoziții și degustări de soiuri noi, vinificatorii practică în această zi mai multe ritualuri tradiționale, cum ar fi bunăoară mustuirea unui nou vin chiar în Piața Marii Adunări Naționale.
Vinul are un an de viață! Mustuit aici, în piață!
La un pavilion amenajat aici de una dintre cele mai de succes companii de vinificație moldovenește, îl întreb pe Valentin Bodiu, patronul acestei companii, cum vede viitorul ramurei.
Cucerim piețele noi, dar e foarte greu, că e volumuri foarte mari, noi am livrat în Rusia. Și amuia pe toate piețele simte o stagnare.
Ministrul economiei Igor Dodon spune însă că a venit timpul ca vinificatorii să renunțe la cantități mari și să se concentreze pe calitate.
Exportat în cantități nu atât de mari, însă la un preț la valoare adăugată foarte înalt.
Dar există voci care spun că pe lângă promovarea unei ramuri considerate prioritare pentru economia moldovenească, sărbătoarea ar promova și beția, într-o țară cu o medie destul de înaltă la consumul de alcool pe cap de locuitor. Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele Statelor Unite George Bush s-a întâlnit cu miniștrii de finanțe ai țărilor din cele 7 țări bogate ale lumii care au decis noaptea trecută să adopte măsuri comune pentru salvarea finanțelor internaționale. Președintele american a precizat unitatea de opinii și și-a exprimat încrederea că această criză va fi rezolvată și că oamenii își vor redobândi încrederea în instituțiile financiare și în economia de piață.
We recognize that the turmoil in the financial markets is affecting all our citizens. Citizens are rightly concerned about the crisis. And we understand that in dealing with the financial crisis, we're really helping people be able to have a better future themselves.
Recunoaștem că frământările de pe piețele financiare îi afectează pe toți cetățenii noștri și au dreptate să fie îngrijorați și noi înțelegem că prin măsurile luate chiar îi ajutăm pe oameni să poată să aibă un viitor mai bun, a spus președintele Bush. În cursul serii la Washington are loc întâlnirea așa numitului grup G20, din care fac parte, pe lângă țările din G7 și reprezentanții țărilor cu economie în dezvoltare, cât și reprezentanții ai Fondului Monetar Internațional și ai Băncii Mondiale. Ieri, toate bursele lumii au înregistrat scăderi, iar prețul petrolului a fost cel mai scăzut din ultimul an. Un purtător de cuvânt al armatei ruse a anunțat că Marina Rusă a lansat cu succes astăzi prima sa rachetă strategică care a țintit ecuatorul în Oceanul Pacific. Racheta a fost lansată de submarinul nuclear Tula, aflat în apele Mării Barents. La aceste exerciții militare a asistat și președintele Federației Ruse, Dmitri Medvedev. Poliția austriacă a confirmat că liderul partidului de extremă dreaptă, Alianța pentru Viitorul Austriei, Jörg Haider, a murit într-un accident de mașină. Haider era guvernatorul provinciei Carintia și partidul său promovează o agresivă politică anti-imigraționistă. Haider a stârnit controverse și îngrijorări internaționale pentru declarații referitoare la politica Germaniei naziste. Un cutremur puternic a avut loc în munții Caucaz, o persoană a murit și au fost perturbate comunicațiile din Cecenia. Cutremurul a fost resimțit și în Georgia și Armenia, dar în aceste țări nu au fost făcute pagube. Statele Unite și India au semnat un acord prin care se permite firmelor americane să vândă materiale și reactoare nucleare Indiei. Acordul a fost semnat ieri de secretarul de stat american, Condoleezza Rice, și de omologul său indian. El vine după ani de negocieri. Statele Unite au interzis timp de peste 30 de ani vânzările de materiale nucleare Indiei după primul test nuclear al Indiei din 1974. În baza acordului, India va permite inspectarea programului său nuclear civil de către reprezentanții Națiunilor Unite. Un reporter uzbek al postului nostru de radio a fost condamnat la 10 ani de închisoare sub acuzația de posesie de droguri. Activiști pentru drepturile omului spun că Solijon Abdurahmanov a devenit ținta autorităților pentru activitatea sa profesională. Președintele postului nostru de radio, Jeff Gedmin, a condamnat decizia instanței și a declarat că ea reprezintă un alt exemplu al modului în care guvernul uzbek caută să reducă la tăcere și ultimele vestigii ale libertății de expresie din această țară. Domnilor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți în permanență pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Specialiștii susțin că creșterea numărului de infecții HIV este o consecință a traficului de ființe umane, a numărului de prostituate, dar și a divorțurilor. M-am gândit că pentru a avea succes un program național de prevenire HIV trebuie să fie susținut la cel mai înalte nivele politice. Aceasta ar însemna că liderii de opinie trebuie să vorbească deschis despre SIDA și să nu se eschiveze. Am încercat să aflu ce știu deputații despre acest fenomen. Dumitru Diacov.
Cei ce știu despre SIDA este o napaste, este o nenorocire, este o nefericire. Este un lucru nu bun, omul trebuie să fie informat ca să nu facă greșeli, omul trebuie să fie conștient de niște lucruri ca să nu le repete aceste greșeli.
Dar în familie cu copii ați vorbit vreodată despre SIDA?
Nu pot să spun. Sper că ei știu mai mult decât mine.
Oleg Serebrean.
Chiar dacă oamenii sunt conștienți de faptul că căile de transmitere sunt altele, e o barieră psihologică. Nu mi-este teamă pentru că nu are de ce să-mi fie teamă, adică sunt conștient de acest lucru. Lucrul care l-am aflat în ultimul timp este că sunt vreo 1000 de persoane infectate cu HIV. SIDA în Republica Moldova, ceea ce mi se pare o cifră dezastruoasă. Mie mi-este teamă că, de fapt, noi nu cunoaștem cifra reală. Ceea ce fac anumite organizații neguvernamentale nu cred că sunt neapărat cele care au impactul pe care contăm. Până la urmă, e o problemă a Ministerului Sănătății. Devine o problemă națională.
Serafim Urecheanu.
Este un viciu. A ajuns acest viciu foarte periculos și pe la noi. Trebuie de depus mai multe eforturi ca generația în creștere, să fie mai bine informați, să cunoască pericolul, consecințele, metodele de transmisiune și, bineînțeles, metodele de combatere.
Vladimir Filat.
În mare parte, populația nu cunoaște nimic despre această boală. Este nevoie de programe naționale, de implicare și de atragere cât mai mult în acest proces a societății civile. Un aspect important al acțiunilor care urmează să fie întreprinse este capacitatea și sensibilizarea societății pentru a accepta și a tolera cei care au fost loviți de această maladie. Este important să fim și mai toleranți și mai capabili să-i facem să se simt la fel ca și noi.
Vlad Cubreacov.
Despre SIDA se știe prea puțin, chiar dacă Republica Moldova are pe cap de locuitor, să spun așa, o incidență foarte mare a acestei maladii. Se cunoaște prea puțin și din vina autorităților, dar și din vina ignoranței în care încă stau conaționalii noștri. Există prejudecăți care vin din ignoranță, cum spuneam, există și lipsă de informare și există lipsă de înțelegere și de simțire a celuilalt. Există o absență totală a alterității și a raportării la celălalt, care poate fi în suferință, poate fi nenorocit, poate fi bolnav și are nevoie întâi de toate de înțelegere și compasiune omenească.
Părinții vorbesc des copiilor despre această maladie.
N-am auzit, cel puțin eu mă surprind la gândul că nu am vorbit niciodată cu copiii mei despre acest subiect.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Și dacă părinții ocolesc discuțiile despre SIDA, rezultatele unui studiu realizat de UNICEF în Republica Moldova arată că doar 8% dintre tineri dețin cunoștințe de bază corecte referitor la transmiterea și prevenirea virusului HIV. Am mers la o școală din mediul rural. Tinerii cu care am discutat la liceul teoretic din satul Măgdăcești cunosc suficiente informații despre prevenirea infectării cu HIV și consecințele acesteia.
Știm că milioane de oameni de pe glob se îmbolnăvesc de această boală incurabilă.
Dar știți în Moldova câte persoane sunt infectate?
Peste 4.000.
Cel mai mare număr de persoane infectate cu HIV-SIDA sunt cei sub 15-24 de ani. Suntem noi, tineri.
Ne putem proteja prin ajutorul prezervativului. Dacă vrem să avem o relație sexuală, trebuie să știm că partenerul este fidel și nu este infectat cu acest virus.
SIDA se transmite prin seringă, prin sânge, prin act sexual, fără protejare.
SIDA este, de fapt, o boală cu consecințe foarte grave, deoarece este o boală transmisibilă și încă nu s-a găsit niciun tratament.
Ce cunoașteți despre SIDA?
Din ce în ce devine problemă tot mai stringentă a societății noastre.
De ce devine problemă?
Ar fi lipsa informării tinerilor și alta, tinerii nu înțeleg gravitatea problemei.
De câte ori ai discutat cu părinții despre acest subiect?
N-am discutat. Este și o rușine. Problema este mai actuală ca și când părinții erau de vârsta noastră.
Au o mentalitate diferită de a noastră. Copiii se rușinează să vorbească cu părinții aceste probleme. Ei mai bine vorbesc cu colegii, cu prietenii lor sau nu doresc să spui. Chiar sunt unii care încearcă prin toată rușinea să se adreseze și medicului. Au tabu față de părinți.
Când se zice SIDA, e o rușine, e o teamă, e o frică?
Nu cred că e o rușine, pentru că oricine din noi poate deveni infectat de SIDA și nu anume sexuală. Putem deveni infectați chiar și prin seringi sau neatenția la medic sau chiar și manicuristele.
Cui trebuie să-i aparțină responsabilitatea dacă cumva persoana este infectată?
Persoana infectată, dacă știe că este infectată, trebuie să aibă grijă pe alții, să nu infecteze.
Persoana infectată trebuie să anunțe partenerul?
Desigur, pentru că dacă nu anunță, va duce la dezvoltarea unui grup mai imens de oameni cu HIV pozitiv și aceasta agravează foarte mult viața tinerilor.
Vă este frică când auziți de SIDA?
Ne este frică să nu ne infectăm, dar nu și de persoana de alături care este purtător al virusului HIV și este bolnav de SIDA. Deoarece SIDA nu se transmite prin vorbă sau prin o simplă atingere.
Ai accepta un coleg de clasă infectat HIV?
De ce nu?
Ți-ar fi frică de această persoană?
Nu. Pentru că ea nu se transmite prin atingere sau prin vorbire. Este doar o boală sexual transmisibilă.
Și știți cum să vă protejați?
Da. O soluție ar fi, și cea mai bună ar fi abstinența. Și a doua ar fi, dacă totuși suntem într-un grup și susțin relații sexuale, protecție, prezervativ.
Trebuie să existe o toleranță între oameni, fiindcă nu toți înțeleg care sunt consecințele și nu toți înțeleg cum este starea omului atunci când este infectat.
Cum vă explicați voi că anume tinerii sunt cei mai vulnerabili pentru a fi infectați?
Anume tinerii nu sunt prea informați, anume tinerii au mai multe relații neprotejate. Sunt mai multe locuri în care tinerii se întâlnesc și în care consumă alcool, droguri.
Dacă ar fi să discuți cu o persoană infectată, ce întrebări ai adresat?
Ce ar vrea să schimbe ea dacă nu ar fi infectată?
Cum simți? Cum vede lumea?
Vezi că vede lumea altfel decât o vedeți voi?
Da.
El fiecare zi o vede ca ultima și se teme să nu infecteze pe cei din jur. Trăiește fiecare zi ca ultima, pentru că el simte că este discriminat de societate.
Drama lui Nicolae de la Cahul, așa cum spune tânărul de 20 de ani, este din întrebări simple și răspunsuri prea greu de formulat.
Многие люди, узнав о нашем заболевании, они понимают это как-то с той стороны, что нас надо как-то отталкиваться.
Îmi pare rău pentru oamenii care n-au habar ce se petrece în sufletul unei persoane infectate cu HIV, dar îmi pare și mai rău că imediat după asta sunt etichetați de niște oameni murdari, fără drepturi și marginalizați. Eu am aflat de boala mea abia după vreo 2-3 ani, după ce părinții mei știau. Trebuia să iau multe pastile și tot întrebam de ce e nevoie de pastile. La un moment dat am aflat la spital, unde mergeam să fac controle periodice. Un tânăr internat, de aceeași vârstă cu mine, m-a întrebat și tu tot cu SIDA. Atunci am înțeles boala și tot atunci s-a declanșat drama. Drama personală s-a învârtit în jurul unor întrebări simple. De ce eu? Cine a făcut asta? Cine răspunde de asta? De când am aflat și până nu de mult, eu nu am purtat nicio haină albă. Nu am suportat albul. Pentru mine albul era spital. Albul era cauza întregii mele suferințe. Din cauza albului iau eu zilnic un pumn de pastile. De o lună cred că s-a instalat pacea în mintea mea. Nu mai caut vinovați. Dar să revin la cele spuse mai devreme. Mulți sunt de părere că dacă ești seropozitiv, nu mai supraviețuiești, adică vei muri. Așa mi-a spus verde în ochi șeful meu, că nu mai am zile, că voi muri.
Reacții uneori cutremurătoare în ceea ce privește atitudinea persoanelor sănătoase față de comunitatea HIV-SIDA, așa precum le desprindem și din istoria povestită de Olga, o tânără din sudul Moldovei.
Am avut un loc de muncă și când au aflat, pur și simplu mi-au spus că nu ți spăra. Te rog, frumos, discriminarea în societate.
Cum au aflat? Pentru că este un lucru confidențial.
Am lucrat la bar. Eu am aflat întâmplător, am vrut să plecăm după hotare cu soțul. Noi ne-a spus că trebuie să facem un fel de certificat. Și testul el a trecut și a fost pozitiv. La mine încă un an de zile n-am putut să îndepest problema, deoarece când trăiesc în familie, nu așa de ușor se infectează. Pe cale sexuală mai greu. A fost frică, știți cum la noi, dacă e dezinformație, nu știam cât mai am să trăiesc, nu știam cum să trăiesc, cum să lucrez.
Persoanele aceste infectate HIV, vă simțiți integrate în societate?
Persoanele care se droghează, capătă boala asta, se simt respinse, se simt vinovate, știți, au un fel de măsurări de conștiință. Dar eu ce-am făcut de acum? Chiar și dacă am o vină, eu m-am iertat singură pe mine și am iertat pe toți și gata, și trăim înainte. La mine e stadia asimptomatică, eu nu am simptome.
Dacă ai decis să-ți unești viața cu omul drag care este infectat, trăiești cu teamă?
Da, desigur, când crezi că să fie totul bine și o familie și un copil și de la un curent sau mai știu eu, de la o infecție, poate să fie stadia asta terminală.
Dar ar fi să vorbești în fața unor elevi. Ce le-i spune despre această boală?
Să fii mai prudenți, numai decât să folosească prezervativele, deoarece neseriozitatea duce nu numai la SIDA, duce la multe boli complicate.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Boala în sine e suficient de tragică și de aceea pregătirea bolnavului pentru o bătălie cât mai lungă este extrem de importantă. De aceea, legătura cu un psiholog este mai mult decât indicată. Lidia Gorceac, ani de zile, încearcă să-i facă fericiți pe cei suferinți.
Nu știu pe cât de fericit, dar să-i ajut am putut. I-am convins că, de fapt, viața continuă. Avem o tânără care s-a căsătorit, care este fericită și care este iubită chiar fiind HIV pozitivă. Mai mult decât atât. Ea visează să aibă un copil și eu sunt sigură că ea va realiza și acest vis, pentru că a înțeles că viața continuă, că are încredere în propriile puteri, că nenorociri sunt de sute de ori și mai mari. Și asta este o încercare dată de Dumnezeu pentru ea.
Cum se integrează ei în societate? Greu, ușor, sunt discriminați, nu?
Se integrează foarte greu. Iată un exemplu proaspăt de discriminare. O tânără care este la fel pozitivă, lucrează în piață și când au aflat cei din jur că ea este pozitivă, au început să o neglijeze, să o maltrateze. Spun cumpărătorilor să nu ia legume de la ea. Ea este, de fapt, foarte greu integrată în acest mic colectiv și a venit și mi-a spus, doamna, trebuie să caut un alt loc de lucru. Deci mă neglijează în așa măsură și mă discriminează colegii de tejghea, de multe ori și familia. Am avut tânăra gravidă de 9 luni și a născut copilul și familia a renunțat să o primească. I-am ajutat fetei, deci astăzi are o locuință, are o afacere, ea s-a realizat atât ca o personalitate, cât și ca mamă. Copilul are deja mai bine de 4 ani, este un copil minune și este sănătos.
Ce sfaturi aveți pentru cei care îi înconjoară pe aceste persoane infectate HIV-SIDA?
Oamenii seropozitivi nu sunt periculoși pentru noi. În momentul în care stăm alături, discutăm, mâncăm din aceeași cratiță sau din aceeași cană, ne sărutăm, pentru că asta este viața. Există pericolul infecției doar atunci când ai o relație sexuală. Mai mult decât atât, în momentul în care imunitatea lor scade, noi, cei din jur, suntem periculoși pentru ei, pentru că ei pot prelua o infecție a noastră care poate fi mortală pentru ei. Acești oameni merită să fie primiți în orice familie, să fie respectați, pentru că nimeni din noi nu știe ce l-așteaptă mâine. Noi suntem creștini, umaniști, avem niște pretenții. Și dacă noi renunțăm propriului copil în sprijin, vecinului, prietenului, de ce? Toleranță în primul rând.
Din nefericire, HIV și SIDA lipsesc copiii de multe dintre drepturile lor. Grija, dragostea și afecțiunea părinților, a profesorilor, de dreptul la educație și opțiuni de viitor. Iată de ce prioritățile UNICEF în răspunsul la epidemia SIDA includ prevenirea HIV în rândul tinerilor, reducerea transmiterii de la mamă la făt, îngrijirea și protecția orfanilor, copiilor vulnerabili, tinerilor și părinților care trăiesc cu HIV sau SIDA, spune Ray Torres, reprezentantul UNICEF la Chișinău. Demnitarul se arată și el îngrijorat de situația existentă.
HIV-SIDA este în prezent pentru Moldova o problemă foarte mare, cu dimensiune morale, sociale, economice și politice. 3.800 de persoane a fost testată pozitiv la virus. 33% din acestea sunt în Transnistria și sunt multe altele care nici nu știu că sunt purtătoare de virus. Dacă nu vom opri în curând aceste maladie, am putea să ne confruntăm cu o epidemie generalizată. Știați că 54% din toate persoanele infectate sunt tineri cu vârste cuprinse între 20 și 29 de ani? Știați că 9% sunt adolescenți? Biserica Ortodoxă a înțeles că HIV-SIDA afectează tot mai mulți tineri. HIV-SIDA este printre noi. Putem să-i facem față doar unind eforturile, să ne deschidem inimile către cei ce suferă. Într-adevăr, persoanele infectate cu HIV-SIDA sunt extrem de stigmatizate. Oamenii, în general, se tem de persoanele HIV pozitive. Ei cred că pot lua SIDA folosind vesele comune, prin îmbrățișare, și acest lucru nu este corect. Din lipsa de informație, SIDA se răspândește atât de rapid.
Concluziile UNICEF pentru diminuarea fenomenului de etichetare și marginalizarea persoanelor infectate HIV nu sunt tocmai bune în ceea ce privește atitudinea populației față de problematica HIV-SIDA. UNICEF constată mai multe probleme cu care se confruntă atât purtătorii și bolnavii de HIV-SIDA, cât și instituțiile care îi patronează. În special este remarcată discriminarea acestor persoane de către directori de școli, medici, manageri ai întreprinderilor și autoritățile locale.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Specialiștii îi sfătuiesc pe elevi să ducă un mod de viață sănătos și previn că acum virusul a devenit o problemă nu numai pentru grupul de risc, adică pentru prostituate, narcomani, dar și pentru tinerii care nu folosesc stupefiante și nu întrețin relații sexuale întâmplătoare. Varfolomei Calmâc, specialist principal în educația pentru sănătate și promovarea modului sănătos de viață în cadrul Ministerului Sănătății, spune că situația rămâne a fi critică.
Suntem într-o situație de dezvoltare a unei epidemii de SIDA. Suntem influențați de situații care există în prejurul Republicii Moldova. Brusc s-a înrătățit situația în Federația Rusă, în Ucraina, și desigur că asta influențează și asupra situației sanitar-epidemiologice la SIDA și la noi în țară. Tinerii dispun de informații despre maladiile sexual transmisibile și în special HIV-SIDA, aproape 90-90 ceva cunosc despre maladie SIDA, cunosc despre măsurile de protecție, etc., dar totuși se derulează o situație nefavorabilă și numărul infectaților crește. Numai anul trecut am avut peste 650 de cazuri înregistrate. Avem de acum peste 300 de cazuri înregistrate anuiste. Problema constă nu în faptul incompetenței, că trebuie și în direcția asta să lucrăm. Dar totuși, tineretul nu conștientizează pericolul acestui fapt. Nu este o responsabilitate din partea tinerilor pentru propria sănătate.
Domn Calmăc, nu mai e o temă tabu. Acum se discută liber pe marginea acestui subiect. Și totuși, lipsa de informație, spun tinerii, e un motiv.
Dacă noi înainte avem cazuri înregistrate de HIV la acele persoane care administrau drogurile, în special intravenos, acum schimbă situația și tot mai mult și mai mult sunt implicați persoane și apariția acestor cazuri pe cale sexuală. Și de ce noi vorbim de responsabilitate? Pentru că aici e lipsa de cultură sexuală, sexul neprotejat, cu persoane necunoscute, etc., asta conduce la apariția noilor cazuri de SIDA.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Redactor șef adjunct la revista Profit, reporter al agenției Infotag, Igor Volnițchi. este autorul tradiționalei rubrici.
Jurnal săptămânal.
Luni. La sigur, nu e cea mai fericită zi din viața mea. M-am trezit fără dispoziție, chiar cu o ușoară tentă de depresie. Probabil timpul ploios e de vină. Sau poate senzația că am prea mult de lucru și nu știu cum le voi dovedi pe toate. La cafeaua de dimineață, o colegă mi se plânge că de câteva zile e hărțuită de un maniac care o sună la mobil cu număr ascuns pe la orele 2 noaptea și, fără a se prezenta, îi face scene de gelozie. A încercat să afle de la compania de telefonie mobilă numărul celor care o sună, dar reprezentanții acestea au refuzat să-i ofere informația. La serviciu nu prea am ce raporta la volanta de dimineață. Ziua este cât se poate de săracă în evenimente. Trebuie să mă mulțumesc cu informațiile ECOU de la incidentele ce au marcat acțiunea liberalilor caravana retragerii armatei ruse din Moldova, dar și cu așteptarea unei surprize de la o nouă ședință de judecată în dosarul pasat, care așa și nu se mai produce. În lipsă de evenimente, mă concentrez toată ziua pe redactarea revistei pe care o conduc. Marți. Mi-am luat câteva ore de dimineață liber de la serviciu ca să-mi duc copilul la niște investigații medicale. Rezultatele nu sunt dintre cele mai bune, dar într-un fel eram pregătit de o asemenea situație. Oricum, sunt trist. Problemele adevărate încep când copilul refuză să meargă după aceea la grădiniță, cerându-mi să-mi iau zi liberă să stau cu el. În final, trebuie să cedezi. Deși am programat un interviu cu prim-vicepreședintele AMN Veceslav Untilă, cu scuzele de rigoare, mi-am luat copilul la întâlnirea cu deputatul. A fost primul interviu în viața lui. Dacă va alege profesia părinților săi, la sigur va avea sute și chiar poate încă mii de interviuri. Miercuri. Șeful îmi spune de dimineață că avem o problemă pe care trebuie să o soluționăm urgent. Traducătoarea de română e plecată în concediu de maternitate, iar noua traducătoare ne-a declarat că ne părăsește doar după 2 zile de lucru. Motivul? Prea mult se vorbește în rusă în colectivul nostru, iar ea nu e deprinsă ca în jurul ei să se vorbească atât de mult în rusă. Deși, sincer să fiu, la noi în redacție se vorbește mai mult română decât rusă. Spre amiază reușesc să soluționez problema. Am găsit o nouă traducătoare. După aceasta, scriu 2 știri, redactez 2 materiale la revistă și merg la un alt interviu. M-am luat cu lucru și am uitat că la grădiniță ne-au rugat să luăm copiii mai degrabă. Ajung puțin după 18:00. Slavă Domnului că fiul meu nu era ultimul copil, ci doar penultimul. Acasă, o mică surpriză. Ne-a fost deconectată apa în tot sectorul pe 2 zile. Joi. De dimineață, o altă surpriză neplăcută. Șoferul consilierului prezidențial Mart Căciuc, iar consilierul locuiește în aceeași casă cu mine, șoferul așteptându-l în fiecare dimineață, îmi atrage atenția că 2 cauciucuri la automobilul meu sunt prea slabe. De fapt, ele sunt sparte. Am găsit un autoservice care lucrează la această oră matinală și, plătind suprapreț, îi conving pe angajați să lase tot lucrul și să-mi repare mie stricăciunea. Apoi merg la ședința plenară a Parlamentului. Am simțit din nou că, orice ar spune Comisia Electorală Centrală, campania electorală a început deja. Acest lucru se vede din fiecare declarație a deputaților. Scriu 5 știri pe care, datorită rețelei internet din Parlament, instalată special pentru jurnaliști, reușesc să le transmit rapid la redacție. Îmi fac cinstit datoria și simt că am voie să iau masa. Merg la cantina Parlamentului și, la masa de alături, surpriză, prânzește ex-spicherița Eugenia Ostapciuc. Îmi face o plăcere deosebită să-i ofer un mic serviciu. Îi ofer tacâmul cu muștar de pe masa mea, desigur la solicitarea dumneaei. După amiază, lucrez exclusiv la revistă, redactez câteva materiale, dar sunt permanent cu ochii pe ceas. Nu doresc să întârzi și în această zi la grădiniță. Vineri. De dimineață merg în Parlament unde asist la o nouă rundă de bătălii electorale între partide și deputați. Dintr-un punct de vedere, mă bucur, căci numai decât în aceste bătălii pescuiesc declarații și subiecte interesante, dar din alt punct de vedere, mă întristez. Totuși, cât de banal n-ar suna, fiecare din noi se gândește măcar din când în când și la țară, și eu nu sunt o excepție în acest sens. După amiază, merg la conferința anuală a Asociației pentru Politică Externă, Dialoguri Transnistrene, iar seara, la recepție oferită cu această ocazie de organizatori. E o ocazie unică de a discuta, de a afla opiniile oficialilor europeni, dar și a celor de la Chișinău, precum și a reprezentanților Malului Stâng despre problema transnistreană. La final de săptămână, nu-mi rămâne decât satisfacția pentru ceea ce am făcut, dar și regretul pentru ce aș fi putut încă să mai fac, dar nu am reușit.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.